Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Insider นะครับประจำวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนะครับก็มาพบกันในวันหยุดราชการแบบนี้วันพักผ่อนแบบนี้นะครับแน่นอนว่ามีเรื่องราวที่อยากจะมาพูดคุยให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ว่าเราอย่าหยุดที่จะรับเอาสาระสำคัญแล้วก็ความเป็นไปของบ้านเมืองเข้าไปบ้างนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงตั้งแต่เริ่มต้นสัปดาห์นี้มานะครับเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวการบ้านการเมืองที่สำคัญแล้วเราเองเนี่ยก็คงจะต้องพูดถึงนะครับไม่สามารถที่จะหลีกหนีกันไปไหนได้นั่นก็คือเรื่องของการประชุมพิจารณานะครับพรบหรือว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ในวาระที่1หรือวาระรับหลักการนั่นเองนะครับคือณเวลาที่เราอัดคลิปเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการอัดเทปล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วผลการลงมตินะครับรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2565เนี่ยน่าจะออกมาแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ 6:00 น.นะครับของวันที่2เพราะฉะนั้นแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับตอนที่เทปนี้ออนแอร์เนี่ยก็น่าจะทราบกันแล้วนะครับว่าสภาผู้แทนราษฎรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหลายเนี่ยสรุปแล้วมีมตินะครับรับร่างพรบนี้หรือไม่นะครับอย่างไรนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยนะถ้าให้ผมเป็นผู้ที่มาก่อนการเลยนะครับวันนี้เนี่ยวันที่2เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2565ยังไงก็ผ่านในวาระที่1อยู่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยตอนนี้พรรครัฐบาลเองนะครับก็ถือครองเสียงข้างมากอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีประเด็นรายละเอียดยิบย่อยอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันในรายละเอียดในคลิปนี้กันอีกทีนึงแต่ผมเชื่อว่าน่าจะผ่านสภาในวาระที่1นี้ไปได้นะครับอย่างไม่ยากเย็นนักนะครับก็เอาเป็นว่าอธิบายให้ฟังถึง possibility หรือว่าความเป็นไปได้แล้วกันว่าถ้าหากว่ามีการลงมติรับหลักการเนี่ยก็คือ say yes นะครับเสียงส่วนใหญ่เนี่ย say yes รับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2565ในครั้งนี้ก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนี้ต่อไปนะครับแล้วก็จะนำมาพิจารณากันต่อในวาระที่2หรือการพิจารณารายมาตราเนี่ยต่อไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็หมดวาระที่2แล้วก็จะสู่วาระที่3นะครับก็คือการเห็นชอบทั้งฉบับซึ่งพอจบวาระที่3เนี่ยก็จะนำส่งสู่วุฒิสภานะครับเพื่อที่จะทำการพิจารณาในรูปแบบเดียวกันนี้นะครับซึ่งกรอบระยะเวลาเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆประมาณ4เดือนนี้จะรวมทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาด้วยนะครับก็คาดการว่าถ้าอย่างตอนนี้เนี่ยเดือน6ใช่ไหมครับก็น่าจะไปสิ้นสุดกันในช่วงของเดือน10ก็คือเดือนตุลาคมซึ่งจะตรงกับช่วงของการเริ่มต้นปีงบประมาณปี2565พอดีนะครับก็สำหรับใครที่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่เนี่ยก็จะอธิบายให้ฟังว่าปีงบประมาณของบ้านเรานะครับประเทศไทยของเราเนี่ยจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคมนะครับวันที่1ตุลาคมไปจนถึงสิ้นสุดในเดือนกันยายนปีถัดไปนะครับก็จะไม่ได้เริ่มวันที่1มกราคมสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมเหมือนปฏิทินตามปฏิทินทั่วไปนะครับนี่เองจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมข้าราชการเนี่ยเวลาที่เขาจะเกษียณเนี่ยเขาก็จะเกษียณกันช่วงของสิ้นเดือนกันยายนนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของการสิ้นสุดปีงบประมาณในปีนั้นๆนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะครับประจำปี2565ถ้าเราเทียบจริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่งบการเงินนะครับจะไม่ใช่การจัดทำว่ารัฐบาลมีรายได้เท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่แต่นี่คืองบรายจ่ายนะครับคือเงินที่จะเอาไปจัดสรรให้องค์กรต่างๆทำการจัดซื้อจัดจ้างนะครับทำโครงการต่างๆอะไรเนี่ยคือเป็นรายจ่ายนะครับถ้าพูดง่ายๆเนี่ยเป็นเหมือนตัวบัดเจ็ตมากกว่านะครับว่าเรามีตังค์อยู่เท่าไหร่มีตังค์อยู่เท่านี้จะแจกจ่ายให้กับใครอะไรยังไงจัดสรรอย่างไรนะครับแน่นอนว่าคณะผู้จัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายเนี่ยก็คือคณะรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลนั่นเองนะครับก็เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจัดทำร่างแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่ดำเนินการในการจัดเก็บภาษีอากรแล้วก็รายได้อื่นๆเพื่อที่จะนำมาบริหารประเทศนั่นจึงทำให้คณะรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายขึ้นมาว่าในปีต่อไปเนี่ยเรามีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายในด้านไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมีการจัดสรรแจกแจงกันเข้ามาในร่างพระราชบัญญัติในครั้งนี้นะครับซึ่งรัฐบาลเป็นคนจัดทำใช่ไหมครับ แต่ว่ารัฐบาลไม่สามารถอนุมัติเองได้ครับก็เลยจะต้องมีการยื่นร่างพระราชบัญญัติเนี่ยเข้าสู่สภาให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยทำการพิจารณานั่นก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาให้ทำการพิจารณาแล้วก็ประกาศใช้ในที่สุดนะครับถ้าหากว่าผ่านทั้งสองสภานี้นะครับก็เป็นการอธิบายง่ายๆนะครับว่าเป็นการที่เราจะมาดูกันว่าในปีหน้าเนี่ยรัฐบาลเองจะมีการจัดสรรเงินที่จะต้องใช้จ่ายเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของวงเงินกันบ้างนะครับวงเงินที่มีการจัดตั้งขึ้นมาในสำหรับปีงบประมาณปี2565เนี่ยมีการกำหนดวงเงินอยู่ที่ 3.1 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งลดลงจากปีที่แล้วอยู่ประมาณ 5.66% นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการจัดสรรวงเงินขึ้นมาตามกรอบว่ารัฐบาลเองเนี่ยมีการคาดการณ์แล้วล่ะว่าจะมีการจะใช้จ่ายในด้านไหนบ้างนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องมาดูกันเลยก็คือว่าจริงๆแล้วมีการตั้งงบมาแล้วล่ะว่าเราจะใช้จ่ายเนี่ย 3.1 ล้านล้านบาทนะครับแต่ว่ารายได้ที่เก็บได้จริงๆนะครับจะอยู่ที่ราวๆ 2.4 ล้านล้านบาทอ่ะนี่จึงทำให้1เลยคือรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะครับพูดง่ายๆว่าอินคัมเนี่ยเราได้รับเงินเดือนเนี่ยแต่ว่าเรามีสิ่งที่เราต้องใช้จ่ายเนี่ยมากกว่านะครับนั่นเองจึงทำให้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในปีนี้เนี่ยเป็นการจัดสรรแบบงบประมาณขาดดุล นั่นเองนะครับงบประมาณขาดดุลคืออะไรการที่มีงบประมาณขาดดุล นั่นหมายความว่าก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้นะครับทำให้มีความจำเป็นจะต้องนำเงินจากเงินคงคลังนะครับมาชดเชยก็คือมาเสริมนั่นเองเพราะว่ารายได้เนี่ยไม่พอรายจ่ายนะครับหรือจะต้องมีการกู้เงินเข้ามาเพื่อที่จะมาทำการใช้จ่ายเพิ่มเติมนั่นเองนะครับทีนี้เงินคงคลังเองก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น treasury balance นะครับถ้าใครงงเงินคงคลังเนี่ยได้ยินกันบ่อยๆนะครับตามหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจข่าวการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยเงินคงคลังคือ treasury balance พูดง่ายๆคือว่าเป็นเงินออมของประเทศนะครับที่สามารถที่จะหยิบนำมาใช้ได้เลยนะครับก็คือเงินคงคลังนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยเป็นอันสรุปได้ว่านะครับในปีนี้เนี่ยรัฐบาลเองจะต้องมีการจัดหาเงินที่ยังขาดดุลอยู่อีก 700,000 ล้านบาทเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้จ่ายในปีงบประมาณในปีถัดไปนั่นเองนะครับเพราะว่ารายได้เนี่ยน้อยนะครับแต่นี้เราเข้าใจได้นะอย่างนึงเลยคือว่ารายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บได้ 2.4 ล้านล้านบาทเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าในปีที่แล้วนะครับเรามีในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ที่มันส่งผลอย่างหนึ่งเลยคือในเรื่องของการจัดเก็บภาษีนะครับการจัดเก็บภาษีเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการยกเลิกยกเว้นภาษีต่างๆนะครับมีส่วนลดต่างๆนานามากมายตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งแหละที่ทำให้รัฐบาลเองไม่สามารถที่จะเก็บเงินหรือว่าจัดเก็บภาษีเนี่ยได้ตามเป้านะครับตามที่เขาบอกว่าปีหน้าจะจ่ายเนี่ย 3.1 ล้านล้านบาทแต่สุดท้ายเราเก็บได้แค่ 2.4 ล้านล้านบาทอันนี้ก็อยู่ในบรรทัดฐานที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเอาเป็นว่าไม่ว่าเราจะจัดสรรงบประมาณแบบเกินดุลหรือขาดดุลเนี่ยเอาเป็นว่าในปีหน้าเราได้เห็นแล้วนะครับว่ารายจ่ายของประเทศเนี่ยมีอยู่ที่ 3.1 ล้านล้านบาทเงินรายจ่ายตรงนี้เนี่ยมันจะรวมทุกอย่างเลยนะครับเงินเดือนข้าราชการเงินจัดซื้อจัดจ้างต่างๆนะครับเงินโครงการต่างๆอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเนี่ยโอเคผมคงไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดได้ว่าจะมีงบกลางเท่าไหร่นะครับงบกลางเอาไปใช้อะไรได้บ้างผมคิดว่าอันเนี้ยมันใช้ระยะเวลามากกว่า20นาทีในการทำความเข้าใจอยู่แล้วนะครับแล้วผมไม่สามารถที่จะอธิบายเพื่อที่จะให้เข้าใจได้นะครับภายในคลิปเดียวเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จริงๆเนี่ยหลังจากที่ได้มีการเริ่มเปิดอภิปรายในเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายในปี2565เนี่ยก็ขออนุญาตยกเอาไฮไลท์ละกันที่สมาชิกผู้แทนราษฎรนะครับหรือว่าเป็นสมาชิกรัฐบาลสมาชิกคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการออกมาอภิปรายแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะแล้วก็อาจจะต้องให้ทุกๆท่านเนี่ยคอยจับตากันดูเลยว่าประเด็นนี้เนี่ยมันส่งผลอย่างไรบ้างต่อความเป็นอยู่ของเราประชาชนคนไทยนะครับก็ลองมาดูแล้วกันว่ามีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้างที่เรียกได้ว่ามันเป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันนี้ที่โผล่ขึ้นมานะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของงบของกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่าได้มีการอภิปรายนะครับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยนะครับที่นายชาดาไทยเศรษฐ์นะครับส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทย ลุกขึ้นมาอภิปรายครับเรื่องการตัดงบกระทรวงสาธารณสุขว่าเหมือนส่งทหารไปรบแต่ไม่ให้อาวุธไปด้วยนะครับแล้วก็มีการมีวาทกรรมเด็ดๆนะครับว่าผมอยากจะบอกว่าหัวหน้าครับถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเราเถอะครับหัวหน้าครับนี่ก็คือหมายถึงคุณอนุทินนะครับซึ่งแน่นอนว่าพรรคภูมิใจไทยอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพรรคร่วมรัฐบาลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2นะครับรองจากพรรคพลังประชารัฐนั่นเองนะครับพรรคภูมิใจไทยเองก็ดูแลกระทรวงหลักๆเนี่ยอยู่2กระทรวงใหญ่ๆด้วยกันก็คือกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงคมนาคมนะครับทีนี้การออกมาอภิปรายเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นอย่างมากเพราะว่างบของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงนี้เนี่ยแลดูจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างมากในการที่จะต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ใช่ไหมครับนั่นเองจึงทำให้ประเด็นนี้เนี่ยประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันที่นายพลาดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองเองจากพรรคภูมิใจไทยเองก็ออกมาโจมตีในเรื่องของงบของกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกันนะครับที่มาที่ไปก็อย่างที่ผมบอกว่ามันคงอธิบายได้ไม่ยากเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาดูแลกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอถึงคิวของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องออกมาชี้แจงในเรื่องของการปรับลดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจริงๆแล้วการปรับลดงบของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยถือเป็นการปรับลดงบของกระทรวงสาธารณสุขครั้งแรกในรอบ12ปีนับตั้งแต่รัฐบาลของนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยนะครับต้องย้ำอย่างนี้มันถือเป็นที่สนใจอย่างมากนะครับของประชาชนในปัจจุบันนี้นะครับทีนี้นายกเองก็ออกมาพูดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันอาจจะดูน้อยลงอาจจะดูถูกตัดไปจากปีที่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีงบประมาณที่ต้องจัดสรรไปให้กองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขอีก3กองทุนด้วยกันกองทุนแรกก็คือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองนะครับกองทุนที่2คือกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินนะครับสิทธิ์ UMP นะครับสิทธิ์ที่จะเข้ารับการรักษาในกรณีที่เป็นการเจ็บป่วยในกรณีฉุกเฉินนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ฟรี3วันนะครับอันนี้เป็นกองทุนนี้ที่ดูแลสิทธิตรงนี้นะครับแล้วก็กองทุนสุดท้ายเนี่ยกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยก็จำนวนทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ 140,000 ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเทียบกับงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขทั้งกระทรวงเนี่ยก็งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขเองก็อยู่ที่ 153,000 ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยเทียบกันง่ายๆคือ3กองทุนนี้เนี่ยก็แทบจะเทียบเท่ากับงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขทั้งกระทรวงแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ละเอียดมากแล้วกันว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เท่าไหร่กองทุนการแพทย์ฉุกเฉินได้เท่าไหร่นะครับแต่ละกองทุนเนี่ยได้เท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าทั้ง3ก้อนนี้ก็มีขนาดใหญ่พอๆกับงบของกระทรวงสาธารณสุขทั้งกระทรวงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรารวมกันแล้วจริงๆเนี่ยงบประมาณด้านสาธารณสุขจริงๆเนี่ยจะมีรวมกันทั้งสิ้นอยู่ที่ราวๆประมาณ 290,000 ล้านบาทถ้าเทียบกับปี2564เนี่ยจะลดลงมาประมาณร้อยละ 1.7% นะครับตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมเป็นการยกคำกล่าวอ้างนะครับจากทางส.ส.พรรคภูมิใจไทยแล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีขึ้นมานะครับในเรื่องของความเหมาะสมเนี่ยอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่คนที่จัดทำงบประมาณตรงนี้แล้วผมไม่ใช่คนที่ดูแลการใช้งบประมาณตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะตัดสินว่าตรงนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอันนี้ก็อาจจะพูดได้ลำบากปากกันสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าประเด็นนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชนนะครับว่าทำไมมีถึงมีการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขที่ลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นวาทะเด็ดที่หลายๆคนเนี่ยก็ให้ความสนใจกันนะครับในเรื่องต่อมาเลยก็คือเรื่องของหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วกันเนาะเพราะว่าพอมีงบที่อย่างที่ผมบอกว่างบเนี่ยขาดดุลใช่ไหมครับก็ต้องมีการไปหาเงินมาเพิ่มซึ่งการไปหาเงินมาเพิ่มเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนี้สาธารณะนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีการกู้เงินออกมานะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของหนี้สาธารณะเนี่ยก็มีวาทะเด็ดที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ออกมากล่าวอ้างแล้วกันถึงการใช้หนี้จากโครงการรับจำนำข้าวที่ตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นนายกมา7ปีแล้วนะครับก็ใช้เงินไปแล้วทั้งสิ้นเนี่ย700ล้านบาทนะครับยังเหลืออีก200,000กว่าล้านบาทที่อาจจะต้องใช้เวลาอีก12ปีถึงจะหมดนะครับก็ได้มีการออกมาตอบโต้จากทางคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของเรานะครับเขาก็ออกมากล่าวว่าในหนี้ของโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยในปี2557อยู่ที่500,000 ล้านบาท500,000 ล้านบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ ยังมีของที่อยู่ในสต็อกอีกนะครับข้าวสารที่อยู่ในสต็อกอีกถ้าเอาของในสต็อกมาขายจัดสรรดีๆขายดีๆเนี่ยภาระก็อาจจะไม่หนักขนาด500,000,000,000 บาทที่เป็นหนี้อยู่นะครับพูดง่ายๆคือมีหนี้อยู่แหละแต่ของมันก็ยังมีอยู่ถ้าขายของไปได้ก็หนี้มันก็ลดลงนะครับก็เลยไม่รู้ว่าที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาพูดว่าหนี้จำนำข้าว700,000,000 บาทนะครับยังเหลืออยู่อีก200,000 กว่าล้านบาทเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเอาตัวเลขตรงนี้มาจากไหนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยก็คือว่าการสร้างหนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นการจัดสรรงบประมาณแบบขาดดุลซึ่งจะต้องมีการจัดหาเงินมาเพิ่มอีก700,000,000 บาทนะครับคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับการจัดสรรงบประมาณขาดดุลเนี่ยลดลงต่อเนื่องในทุกปีนะครับไปดูที่โพสต์ของคุณยิ่งลักษณ์ได้นะครับว่ามันลดลงเท่าไหร่แต่ว่าเห็นได้ชัดว่ามันลดลงไม่เท่า700,000,000 บาทนะครับแล้วเขาก็บอกว่ากลับกันพอมาดูในช่วงของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยกับมีการสร้างหนี้ที่ขาดดุลตรงนี้เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับโดยในทุกๆปีเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับโดยในปีที่แล้วเนี่ยแตะเพดานนะครับอยู่ที่ 683,000 ล้านบาทแล้วในปีนี้นะครับสูงที่สุดถ้าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2565ผ่านสภาก็จะสูงที่สุดนะครับอยู่ที่700,000 ล้านบาทที่จะต้องกู้มาชดเชยในส่วนที่ขาดดุลไปนะครับก็อันนี้เป็นคำที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยออกมาโพสต์ผ่านหน้าเพจ Facebook ของตัวเองนะครับซึ่งนี่เองมันก็กลายเป็นวาทะเด็ดที่ว่าโอ้7ปีแล้วนะครับคำว่าจำนำข้าวเรายังได้ยินกันอยู่นะครับแล้วก็ยังมีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันทั้ง2ฝ่ายนะครับนายกก็บอกว่ายังมีหนี้ที่ต้องใช้อีกคุณยิ่งลักษณ์ก็โจมตีบอกว่ามันไม่มีหนี้แล้วแล้วก็บริหารเงินได้ไม่ดีอะไรตรงนี้นี่ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจขึ้นมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าหนี้ของประเทศเนี่ยโอ้โหติดลบกันไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับนี่จะทำให้ประชาชนเองก็เริ่มที่จะมีความกังวลด้วยนะครับจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจากสภาพของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่หลายๆคนเนี่ยก็ให้ความสนใจอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีการพูดที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอ่ะก็ขออธิบายง่ายๆแล้วกันว่าคุณเบญจาแสงจันทร์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไก่ก็ออกมาตั้งคำถามนะครับถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่มีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 33,000 ล้านบาทเนี่ยจริงๆแล้วเนื้อหาของคุณเบญจาจริงๆถ้าเราอ่านถ้าเราฟังเขาอภิปรายจริงๆเนี่ยสิ่งที่คุณเบญจาต้องการจะสื่อเลยคือ1คือเรื่องของผลลัพธ์จากการนำงบประมาณตรงนี้ไปใช้นะครับคือไม่ได้บอกว่าให้ตัดไม่ได้บอกว่าไม่ให้ใช้หรือว่าอะไรแต่แค่บอกว่าควรจะใช้ยังไงเป็นการเสนอแนวทางในฐานะของประชาชนคนนึงที่เข้าไปในสภาแล้วก็เสนอว่ามีวิธีต่างๆเนี่ยที่สามารถที่จะใช้งบประมาณตรงนี้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สถาบันแก่ประเทศชาติอย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้อยากจะให้ตีความกันสักนิดนึงนะฮะว่าใครที่เข้าใจแหละว่าหลายๆคนก็อาจจะมีความเป็นห่วงในเรื่องของสถาบันด้วยการเคลื่อนไหวของประชาชนหรือว่าเยาวชนในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราตีความเนื้อหาของคุณเบญจาแสงจันทร์จริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะ เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับว่านี่เองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองแล้วกันที่ทางส.ส.เองก็ได้ออกมานำเสนอนะครับแก่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายๆเรื่องที่หลายๆคนเองผมคิดว่ายังให้ความสนใจไปไม่มากก็น้อยอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาตินะครับหรือว่ายุทธศาสตร์ที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามองเอาไว้นะครับยุทธศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีหลายด้านนะครับด้านความมั่นคงด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันนะครับด้านการดำเนินการของภาครัฐอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยซึ่งสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อเลยคือว่าเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยมันเป็นเรื่องนึงเลยที่มันละเอียดอ่อนมากๆนะครับในเรื่องของการใช้เงินมันเป็นเรื่องที่บางทีมันก็ subjective ว่าเราจะต้องใช้เงินอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับทีนี้ในเรื่องของความเหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวผมเองผมก็ต้องยอมรับนะว่าข้อมูลของผมเนี่ยมันไม่เพียงพอจริงๆว่าเราจะบอกได้หรือไม่ว่าการจัดสรรงบประมาณในปี2565เนี่ยมันเหมาะสมแล้วหรือไม่เหมาะสมนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลในวันนี้ที่ผมเอามานำเสนอเป็นข้อมูลของผู้แทนราษฎรหรือตัวแทนของประชาชนที่เข้าไปนั่งในรัฐสภาอันทรงเกียรติแล้วก็ได้นำเสนอไอเดียนำเสนอความคิดแนวทางแล้วก็มุมมองในการจัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลองไปศึกษาดูนะครับลองดูการอภิปรายตัวเต็มฉบับเต็มจริงๆของส.ส.แต่ละท่านแล้วท่านจะมองเห็นภาพมากยิ่งขึ้น ว่าส.ส.แต่ละท่านเนี่ยต้องการที่จะนำเสนอการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในประเด็นใดบ้างนะครับเอาเป็นว่าผมไม่สามารถที่จะตัดสินได้เลยจริงๆว่าสุดท้ายแล้วการจัดสรรงบประมาณในปีหน้านี้มันเหมาะสมแล้วหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งนึงเลยนะครับที่เราเองประชาชนคนไทยเนี่ยควรจะให้ความสำคัญเลยคือการติดตามการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเองในฐานะประชาชนนะครับเราจะได้ประโยชน์จากภาคส่วนไหนมากที่สุดนะครับจากการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้เนี่ยมันมีส่วนไหนบ้างนะครับที่มันจะมาให้พวกเราเนี่ยได้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจากการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีนั่นเองนะครับก็ขออนุญาตจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีข้อมูลที่ลึกซึ้งมากกว่านี้แล้วก็ละเอียดมากกว่านี้แต่เป็นว่าจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการอภิปรายแล้วก็การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2565ในวาระที่1นั่นเองก็เชื่อว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยสุดท้ายแล้วเราเองประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละเอาจริงจากการที่มีการจัดสรรงบประมาณเหล่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเงินตรงนี้เนี่ยเป็นเงินภาษีที่เราทุกคนเนี่ยจ่ายให้กับรัฐบาลนำไปจัดสรรในด้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะติดตามการใช้งบประมาณตรงนี้ของรัฐบาลกันอย่างเข้มข้นอีกทีหนึ่งนะครับก็สำหรับ Mission New Insider ประจำวันนี้เนี่ยก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถที่จะให้ทุกคนเนี่ยไปต่อยอดเสาะหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับอาจจะไม่สามารถอธิบายได้หมดครบทุกแง่มุมจริงๆยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับส่วนใครมีคอมเมนต์หรือมีฟีดแบคอะไรก็สามารถร่วมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะมีข่าวสารอะไรมาให้ติดตามกันบ้างก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ผู้ใหญ่ใจดีที่มาสนับสนุนรายการ Mission New Insider ของพวกเรานะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยละกันนะครับที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก